тұқымдардың пішіні мен массасының алуан түрлі болуына қарай олардың таралу жолдары да әртүрлі. Қанатшасы, жеңіл өсінділері бар ұсақ, құрғақ тұқымдар жел арқылы таралады. Мысалы, бақ-бақ, тал, үйеңкі тұқымдары жүздеген шақырымға желмен ұшып баралады. Кейбір дала өсімдіктері жемісі пісіп жетілгенше қорап қалады. Жел оларды түбірімен жұлып алып, бір жерден екінші жерге домалатады. Мысалы, қаңбақ желмен ұшып жүріп, тұқымын осылай шашады. Көптеген өсімдік тұқымдары су арқылы таралады. Олардың сырты су сіңірмейтін түктермен, қатты қабықпен қапталады. Іші ауаға толы қуыс болады. Сондықтан олар суға батпайды, әрі шірмейді. Өзі өскен ортадан алысқа ағып кетеді. Оларға кокос пальмасы мен қандағаш тұқымдары мысал бола алады. Ошаған, түйе жапырақ, бетеге сияқты өсімдік тұқымдарының ілмегі, жабысқақ түгі немесе тікені болады. Олар жануардың терісіне, жүніне, тіпті адамның киіміне жабысып таралады. Кейбір тұқымдар өздігінен тарала алуымен ерекшеленеді. Мысалы, атбақияр, асбұршақ, үрмебұршақ әбден жетілгенде қапшығы қақырап тұқымы жерге шашылады. Тұқымның таралуы арқылы өсімдіктер әр түрлі ортада өсіп, тіршілігін жалғастырады.